Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Veliko mi je zadovoljstvo što su danas sa mnom u studiju dve umetnice i naučnice, članice klavirskog dua koji je nedavno koncertom obeležio 50 godina zajedničkog muziciranja. To su Snežana Nikolajević, muzikolog, pijanista, urednik u televiziji i redovni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu i Vesna Kršić, muzički teoretičar, pijanista i profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Drage dame, dobrodošla u vreme muzike i čestitam vam jubilej.
Hvala.
Da počnemo ovaj naš razgovor upravo koncertom kojim ste obeležile 50 godina rada. Da li je bilo teško na specifičan način doći do programa za ipak jedan poseban koncert? Evo, Snežana, možete vi.
Ja sam skoro opterećena dramaturgijom koncerta. To je nešto što smatram da je pola uspeha jednog koncerta, znate. Tako da Vesna i ja vrlo mnogo razmišljamo o programu, o tome čime ćemo da počnemo, šta će da bude centralna stvar, čime ćemo da završimo. Tako je bilo i ovog puta, zaista. Jedan taj specifičan zvuk klavira četvororučno može da bude ponekad malo zamoran i zbog toga smo se nas dve onako dogovorile i zamolile Ljubicu Sekulić, violistkinju, i dirigenta Katalin Tasić, dirigenta Hora Barili iz Požarevca, da nam prosto pripomognu u tome da se malo razbije ta monotonija u koju eventualno može da upadne klavir četvororučno. Tako da smo onda, dakle, sa tim numerama s kojima je prekinut taj kontinuitet četvororučnog muziciranja, mislim da smo dobile jednu ovako zanimljivu dramaturgiju i jednu plastičnu dramaturgiju.
S obzirom na stilski raznolik, vrlo, vrlo široki repertoar koji negujete, koliko je bilo teško odabrati dela baš za ovaj koncert?
Za ovaj koncert nisu odabrana dela koja smo mi stalno svirali. Mm-hmm. Mada, praveći programe za koncerte koje uobičajeno sviramo, mi uvek radimo nešto staro i nešto novo, nešto što je već prošlo test publike, mm-hmm, i naše, naravno, uvežbanost, jer u kontaktu sa publikom se vidi šta je dobro, šta nije dobro, kako treba neko delo voditi i tako. I uvek dodamo po nešto novo. Ovaj put, u stvari, mi nismo radili retrospektivu, što bi se očekivalo od nekog jubilarnog koncerta, nego smo radili nove kompozicije. Tako da, osim možda tih koje smo radili sa gostima, sve ostalo je bilo novo. Imali smo Arvo Perta, jednu interesantnu kompoziciju, to je jedan estonski kompozitor koji pripada pokretu minimalizma, mm-hmm, prilike, i tako, to je atmosfera koja se stvara. Imali smo jedan list iz albuma Saint-Saensa, Bachovu pasakalju u C-molu, koja je za orgulje, ali i u obradi Gedikea. I to su u stvari bile ključne kompozicije koje smo mi radili na programu. Zatim Dvoržakove legende i šta je?
I Zorana Hristića.
I Zorana Hristića Rufuriju. Mm-hmm. Jeste, to je jedno delo koje do sada nismo izvodili na narodne teme, veoma lepo i efektna kompozicija, i tako da je to, eto, tako zbilja jedan raznovrstan zvuk, ali u stvari to prelaženje iz jednog u drugi stil, iz jednog u drugi zvuk stvara izvesnu jeli, napetost kod publike, a i nama naravno donosi uvek novu energiju da u toku koncerta održimo pažnju.
Da li možemo da očekujemo da taj izvedeni program bude objavljen na nekom kompakt disku?
Pa lepo bi bilo, svakako.
Pošto je snimljen, to znamo. Da, da. Naravno, mi nemamo danas taj snimak, ali nadam se da ćemo ga imati
da,
uskoro.
Da, još ga nemamo.
Da. Da se podsjetimo malo i tih početaka, a možda i neke vrste procene. Šta je potrebno da jedan klavirski duo opstane i da traje u Srbiji? Evo, Snežano, možete vi.
Vidite, to je zanimljivo pitanje zbog toga što smo mi svedoci velikog broja kamernih ansambala koji se sastaju i rastaju. Dakle, za klavirski duo se smatra da je važno da pijanisti dolaze iz iste klase, da su recimo možda brat i sestra, bračni par. Međutim, nama se čini da to apsolutno nije na odmet, ali nije prevashodno. Najvažnije je da u stvari imate jedan isti odnos prema tom zajedničkom radu. Znate, Vesna i ja imamo svoje profesije druge i nama je sviranje u klavirskom duu jedno veliko, veliko zadovoljstvo, jedna velika relaksacija, ako hoćete. Znači, to je nešto što nije neophodno, što nas ne okupira, nego naprotiv, što nam daje jedno zadovoljstvo i relaksaciju.
Da, ali to ne znači da... Da ne morate da se pripremate ozbiljno i posvećeno.
Naravno.
Vesna, šta vi kažete?
Ali je to meni barem lakše sa nekim zajedno. Ja nikad nisam voljela mnogo da vežbam i teško mi je da sedim sama i da vežbam, mada naravno sve od ovih kompozicija zahtevaju rad prvo samostalni, individualni, ali to kratko traje. Zato što nije dovoljno da svako svoje nauči i onda da se spoji. Jer u stvari, vrlo često klavirski duo nije nova stvar. U istoriji se pojavljivalo, bilo je koncerata na kojima su veliki pijanisti se sastajali i svirali zajedno. Ali to je drugačije. Oni nauče svako svoju deonicu, jel da? I onda na tom susretu oni sarađuju i postižu neko jedinstvo. Međutim, mi smo zajedno vežbale skoro od početka. Znači, kad svaka obradi neke svoje tehničke teškoće, da kažem, ili zadatke, onda u zajedničkom vežbanju mi pronalazimo nešto što posle opet moramo svaka da radi, ali na način kako će se to složiti. Zato što je u stvari sviranje na istom instrumentu ili na dva ista instrumenta nikako ne smije biti takmičenje dvoje pijanista. I to je ono što je teško. Ja mislim da je to u stvari uopšte uzrok raspada mnogih kamernih ansambala, što se ljudi takmiče i pokušavaju da nametnu svoju volju onom drugom sviraču ili drugim sviračima kojih je više u nekom većem ansamblu. Pogotovo je to kad su dvoje istih, jer čovjek se nesvesno takmiči sa drugim pijanistom. Znači, to ne sme da bude. Znači, nema nikakvog tu sad nametanja volje, nego ima saobražavanja zvuka. Nema ni podređivanja, ali zvuk mora da se stopi i da se saobrazi jedan instrument drugom. I tako dolazi do tog zvučnog jedinstva koje je u stvari onda i stilsko i tehničko i sve to, da bi se postigao taj jedan potpuno saobražen jedinstven zvuk.
Može li da se kaže onda da je muziciranje u jednom tako malom kamernom ansamblu u neku ruku i lek za protiv sujete koja...
Da, da. Ja mislim da jeste. Ja sam dugo radila na fakultetu sa kamernim ansamblima i vrlo je bilo lako spojiti decu, jer su to uglavnom bila dobra deca, dobri studenti, vešti pijanisti, ali ja sam pokušavala da pravim neke kombinacije, pa recimo od njih četiri napravim dva, tri ansambla različita, i menjaju se. Dok nisam videla kako je kako se oni najbolje slažu, ali ne samo kao pijanisti, nego kao ljudi. To je u stvari bitna stvar.
Predlažem da sada čujemo kompoziciju Put oko sveta Mihajla Živanovića u izvođenju naši gošći Snežane Nikolajević i Vesne Kršić. Bila je ovo kompozicija Put oko sveta za klavirski duo i jazz ensemble Mihajla Živanovića. Svirale su Snežana Nikolajević i Vesna Kršić, gošće današnjeg Vremena muzike Radio Beograda 2. Imam jedno pitanje za obe odjednom, ako je moguće. Šta vam više prija, da svirate četvororučno ili za posebnim instrumentima, to jest podvojene?
Da. Bolje je dva klavira.
Zbog čega?
Da, zbog prirodnog položaja tela i ruku u odnosu na klavijaturu. Zato što, pre svega, pedalizacija je individualna. Zatim taj raspon cele klavijature je nešto na što smo mi normalno navikli, a kad se radi na jednom instrumentu, onda jedan svirač ima neprirodan položaj jedne ili druge ruke u odnosu na tu polovinu koju zahvata. A druga stvar je i sam zvuk. instrumenta koji je dosta ovako jednoličan kad svira ceo klavir. Jer stalno svira ceo klavir, osim u retkim pauzama, jel da, zavisno od kompozicije. Ja više volim dva klavira i volim taj odzvuk s jednog na drugi instrument. I to je stvar koja je, recimo, vrlo korisna, ali i četvororučno, u pedagogiji. Uh-huh. Jer kad jedan pijanista svira, on čuje, on svira u stvari polovinu kompozicije, ali čuje celu kompoziciju i onda se time vaspitava slušna kontrola i to je vrlo dobro i za malu decu i za studente sa kojima sam ja radila, da oni prosto slušaju onog drugog i uklapaju se u taj zvuk. E pa to je i ono što ja, recimo, mnogo više volim, mislim da i Snežana isto, a prosto mi smo dugo u početku na pre 50 godina, na prvih nekoliko godina od tih 50, mi smo tako forsirale taj program za dva klavira. Onda smo shvatile da pre svega ima vrlo lepih kompozicija koje su urađene za jedan klavir, a drugo više uslova, jer nema, naročito van Beograda, u Srbiji nema baš mnogo gradova u kojima ima dva lepa instrumenta na kojima može da se svira, ali često ima jedan na kome stvarno može fino da se napravi i onda izbor programa nam je veći. S tim što i za dva klavira, još mnogo više za klavir četvororučno, postoje te obrade kompozicije. To je iz 19. veka, ja mislim, neki običaj house muzik, kućnog muziciranja, pomoću koga se mnogi saznavali i čuli dela tako svirajući, recimo, simfonije, izvode iz nekih opera, i naučili su to i čuli su, a opet, kažem, te kompozicije nisu mnogo zahtevne pijanistički, tako da su i oni sa manjim pijanističkim sposobnostima i obrazovanjem mogli da sviraju. E pa i sada postoje dela koja su rađena tako, evo, na primjer, i Tapa Sakalja koju smo mi sada svirale. Međutim, neka od njih su veoma uspešna kao obrade, transkripcije, a neka su onako kao na najobičniji klavirski izvodi. To smo uglavnom izbjegavali da sviramo.
Snežana, možete li da nam kažete šta je do sada bio najveći izazov za ovaj klavirski duo u prvih 50 godina?
Pa, znate kako, najvažnije je bilo u stvari postaviti osnovu repertoara. Tu smo mi imali veliku sreću da smo započeli naše zajedničko muziciranje u klasi naše drage profesorke Olivere Đurđević, koja je bila izuzetan pedagog. Zaista, ona je imala tu neki pravi način da vam sugeriše određene stvari, a da vam ovako ostavi veliki prostor za jedno umetničko izražavanje i slobodu u tom smislu. Tako da smo sa njom, koja je bila zaista privržena 20. veku i staroj muzici, i baroku i klasici, u stvari uradili jedan znatan deo tog repertoara. A posle toga je naš istaknut klavirski pedagog Jela Kršić sa nama dosta radila, i to naročito na repertoaru romantičarskom. Kad uopšte govorimo o repertoaru i o klavirskom duu i o literaturi, znate, često se za klavirski duo kaže literatura za klavirski duo, a u stvari su, kad analizirate dela za dva klavira, sasvim drugačije mišljena nego dela za klavir četvororučno. Ja sam posle nekog našeg dosta znatnog broja godina uradila magisterski rad sa temom klavirski duo kao odraz opšte evolucije muzike, gde sam u stvari videla da se kroz klavirski duo prelamaju u stvari svi oni događaji koji su bili obeležje celokupnog muzičkog razvoja. Sad, u samom klavirskom duu vi imate strukturu koja je potpuno različita za dva klavira. Ona je sazdana na principu preslikavanja. Vi uvijek imate jedan materijal koji se izloži u prvom klaviru, onda se on posle izlaže u drugom, a ta pratnja se isto menja. Međutim, u klaviru četvororučno vi imate tačno određen melodijski i harmonski deo. Dakle, potpuno su različiti pristupi, kompozicioni pristupi tome.
Da li ste možda vodile neku vrstu, odnosno potpisivale sebi, zapisivale statistiku o broju nastupa, o broju dela posvećenih vašem sastavu?
Da, Vesna. Pa to je moralo da se radi
kao naučnice, pretpostavljam.
Ne, kao naučnice, iz čisto praktičnih razloga. Kad god sam imala reizbor na fakultetu, onda sam podnosila sve ono što sam uradila. Tako da, do pre nekoliko godina, koliko sam uhvatila, to je bilo oko tako 900 do 1000 javnih nastupa. I bilo je, ne znam koliko kompozicija, ali znam da je preko 100 kompozitora. A mnogih smo, jel da, imali više dela. Od toga mnogo naših kompozitora i mnogo prvih izvođenja. U stvari, ne samo prvih izvođenja dela koja su tek napisana, nego i prvih izvođenja u našoj sredini, dela koja su ranije napisana, ali nisu izvođena. Mi smo zahvaljujući Centru za muziku u Kolačevoj zadužbini najčešće tamo svirali, a jedan ciklus koncerata se zvao Beogradske premijere i tu smo svirale dela koja, znači, nisu ovde ranije izvođenja, ali nisu premijerna, ja? Ali u našoj sredini, tako, to je bio jedan, eto, tako da kažem, možda i prosvetiteljski naš rad, jer ljudi su čuli nešto što inače nije bilo ni na pločama. Sada ima YouTube, sad sve može da se čuje, ali pre, recimo, jedno 20 godina, mnoga dela su, zahvaljujući tom našem kopanju po literaturi, prvi put ovde izvedena.
Da, mi smo malo pre slušali upravo snimak sa jednog kompakt diska koji se zove Premijere. Imate još jedan koji se zove Dvostruki, da, sa svetskim premijerama. Nešto kasnije ćemo čuti i kompoziciju Svetislava Božića koja se nalazi.
To su sve stvarno premijere i mnoge su od tih kompozicija nama posvećene.
Ali ono što sam htela još u ovom segmentu da vas pitam, segmentu razgovora, jeste da je nekada vaš klavirski duo bio maltene jedini sastav tog tipa u našoj sredini. Danas ih ima, danas ih ima malo više.
Da.
Pratite li scenu novih
klavirskih duo? Kako da ne?
Vrlo rado, pa da.
Kako da ne? Znate kako, nama je vrlo milo što ima sve više klavirskih duo i iskreno rečeno, malo sebi pripisujemo neku zaslugu za to, da su prosto pijanisti videli da je održivo svirati u klavirskom duu. Tako da sada ima nekoliko vrlo zapaženih ansambala. Nama je to jako milo.
Predlažem da čujemo sada kompoziciju Svetislava Božića sa Karpata. Thank you. Bila je ovo kompozicija sa Karpata Svetislava Božića. Vi ste na talasima Radio Beograda 2, a gošće emisije Vreme muzike su Snežana Nikolajević i Vesna Kršić. Ovo je bio snimak sa dvostrukog kompakt diska posvećenog premijerama. Snežana, recite nam nešto više o tome kako su nastajale te svetske premijere.
Mislim da je to bila negde 94. 95. godina, ne znam tačno. Meni se učinilo da bi bilo dobro da nekako vidimo kako se kreću svetski tokovi muzički. I onda sam kao urednik u televiziji poslala jedan poziv, jedno pozivno pismo raznim kompozitorskim asocijacijama u svetu, da ako neki kompozitor ima neko delo koje još čeka za izvođenje, da nam pošalje i mi smo onda to pripremali i izvodili. Znate kako, ja sam se zbilja začudila tom odjeku. To je bilo nešto neverovatno. To su bile stotine partitura iz Evrope, iz Amerike, Australije, i bilo je zaista, bio je to jedan divan rad da čovjek prosto gleda te sve partiture i odabira ono što je, što misli da će biti zanimljivo za naše slušaoce i gledaoce. Tu je učestvovao jedan ogroman broj naših izvođača, umetnika, da bismo sve to ozvučili, a ova dva CD-a su u stvari nastala kao izbor iz tog jednog ogromnog broja partitura koje mislim da smo izvodili nekih 5-6 godina na televiziji Beograd.
Nauka i izvođaštvo kao srećan spoj. Tako nekako glasi teza mog sledećeg pitanja. Koliko vam je pedagogija pomogla u vašem izvođačkom smislu? Koliko su vaši teoretski radovi uticali na vaše izvođaštvo?
Ja sam počela da radim kao profesor klavira posle završene muzičke akademije i kasnije sam završila i teoretski odsek, pa onda prešla na akademiju, tada već fakultet. Kao profesor klavira imala sam dosta saznanja o metodici i mnoge sam stvari već ovako čula i u kući i od kolega, ali sam počela da razmišljam o tome kako bi moglo da se osmisli taj rad, da se pomogne deci da bolje pamte, a da pri tome u stvari ne samo da pamte muziku, da bolje čitaju, da bolje shvataju suštinu, da obrate pažnju na strukturu muzike, na oblik, na melodiju i pratnju, harmonski sklad, i kako bi u tome moglo da koristi solfeđa. Kad sam birala magistarski rad, temu, onda sam, pre toga zapravo sam radila temu koordinacija nastave klavira i solfeđa za diplomski, a za magistarski sam obuhvatila celu instrumentalnu nastavu i u stvari od tada pa sve do sada, kad sam već na kraju svog pedagoškog ovako veka i rada, ja se bavim korelacijom nastave solfeđa i programiranjem nastave prema potrebama instrumentalista. Znači, sve ono što sam i sama znala, a to sam mnogo šta naučila od profesora Borivoja Popovića, koji je bio jedan odličan violinista i koji je shvatio taj problem, jel da, i uputio me na to, a i kao njegov student. Kasnije u svom radu ja sam primenila neke principe i neke pedagoške postupke, neke postupke iz solfeđa, na primjer parlato, koji mi i danas pomaže, i ja stalno, meni dok sviram i dok učim kompozicije, stalno u glavi ide solmizacioni slogovi, ja tako pamtim, ja na taj način u stvari funkcionišem. Meni nisu prsti ti koji rade, nego glava. I na taj način bolje učim i trudim se da svojim studentima to pokažem, i mislim da sam kod mnogih to uspela. Zatim, ja sam svirala dugo violu i rad u ansamblima gde je viola taj srednji glas, isto mi je mnogo pomogao da shvatim više glasje, da postavim jednu liniju u odnosu na ostale i u pogledu intonacije i ritma i uopšte u pogledu celine koju muzički tok postiže. Tako da je meni, eto, ja sam celog života okrenuta i jednom i drugom razmišljenju i kroz solfeđo i čitava ta pedagogija i na metodici i u radovima, metodskim radovima i studijama koje sam radila, ja sam najviše pažnje tome posvetila.
Snežana, da li muzikologija stvara možda veći pritisak pijanisti u vama?
Ne bih rekla. Ja mislim da u stvari to što se mi bavimo izvođaštvom, da to mnogo znači za, za prosto shvatanje dela, za shvatanje izvođačkog čina. Znate, mnogi stvari koje vi slušate na koncertu, sasvim drugačije ih procenjujete kada, kada ih znate na neki način iznutra, znate, kada ih znate kao izvođač. S druge strane, vi imate jedan kompletan neki psihološki tok na koncertu i vi tačno znate kako diše izvođač i kakav je njegov, kako se razvija taj njegov kontakt sa publikom. Ja mislim da je uopšte izvođaštvo izuzetno važno za jednog muzikologa i meni je žao što u poslednje vreme se te dve nekako grane, izvođačka i teorijska, nekako odvajaju. Znate, vi znate da je u, recimo, istoriji muzike bilo potpuno normalno da su kompozitori bili izvođači svojih dela. Jel, da, tek je prvi list u stvari počeo da izvodi tuđe dela, a dotle su, dotle je bilo normalno da Mozart diriguje svojim operama, da izvodi svoje sonate, da Chopin izvodi svoja dela. Dakle, taj jaz nekako između komponovanja ili teoretisanja i izvođaštva se nekako produbio u prošlom veku, čini mi se.
Da, ali kroz sistem školovanja apsolutno su muzikolozi nekako odvojeni od tog živog izvođenja, jer nemaju praktični dodar.
To je velika šteta, znate, da. Jer je važno da vi u stvari gledate tu partituru i da iz nje izvlačite, ne da čitate raznorazne knjige, natpise, analize i tako dalje, pa da onda na osnovu toga stvarate neki svoj odnos prema jednom delu, nego je najvažnije da se čita ta partitura na jedan ličan način, jel da?
A koliko je jedan muzikolog ili jedan teoretičar samokritičan?
A, veoma. Veoma. Znate, ja mislim da je više samokritičan nego da je samo izvođač. Da. Jer znate kako je, kako su neki kritičari govorili da u stvari izvođači samo vole pohvale, a da ono što se, što se zamera, da njih to prosto manje zanima.
Ali su osetljivi.
Da, da. Ali je ovo zaista, zaista, znate, bitno je da, da čovjek ima jednu samokritičnost i da posle koncerta, nekada vi čak posle koncerta ne možete baš tačno da razlučite šta je i kako je šta bilo. Verovatno veliki broj stvari znate da, da definišete, ali ponekad tek kad prođe neko vreme, vi u stvari, kad vam se slegnu ti utisci, sve emocije i tako dalje, vi onda možete da, da onako analitički pristupite svom sobstvenom izvođenju.
Vesna, šta vi kažete? Koliko ste samokritični?
Trudim se. Trudim se da budem. To je veoma teško napraviti balans, jer ako je čovjek suviše samokritičan, onda
odlazi u drugu kraju.
Da, onda prestaje da svira. u stvari. Jer ako ne može ni jednu svoju grešku da podnese, ili onda je malodušan i ne može da ide dalje. A u stvari ta neki optimistički stav prema slušanju snimaka, mi mnogo slušamo svoje snimke i u toku rada i posle. I čak ne samo mi, nego eto tako i šaljemo našim nekim prijateljima i slušaju nas kolege i daju svoje savete i da kažem kritike. To je sada naravno s jedne strane, kritike su uopšte, to što kaže, vole samo da ih hvale. Pa nije tako. Ako je nešto dobro, ako je tačno, onda je i loša kritika može biti podsticajna. A uopšte, ja sam pre 50-ak godina, eto, kad smo mi počinjali da radimo, mi smo dobile jednu divnu kritiku koju je napisala ne jednu, nekoliko, ali jedna koja je imala naslov Nadahnuti duo, to je napisala Mirjana Veselinović i ona nas je toliko lepo pohvalila, ali onako analitički je napisana kritika za naš koncert na kome smo nastupile sa Beogradskom filharmonijom i bio je dirigent Miodrag Janoski i svirale smo Pulankov koncert za dva klavira. Ta je kritika stvarno na neki način bila ono što kažu vetar u leđa. Međutim, ono što se obično ne kaže, ima mnogo ljudi koji su skeptični prema nečijem radu, koji smatraju da je to, mnogi kolege, pored onih koji su nama pomogli, koji su nam dali literaturu, slušali nas, davali savete i tako, ima i onih koji su smatrali da je to nama hobi, baš zato što se mi bavimo nekim drugim poslovima i smatrali su da taj hobi je nešto tako beznačajno kao otprilike pecanje, ne znam, heklanje i tako dalje. Ali ja mislim da je i njihova uloga u našem radu i opstajanju vrlo velika. Jer kad neko ne veruje u vas, vi se trudite da to opovrgnete i da dokažete suprotno. Bar sam ja uvek imala takav neki osjećaj i nisam zapadala u tako neku krizu malodušnosti ili u želju da odustanem od toga ako nešto u trenutku ne ide. Mislila sam, pa dobro, sad ne ide, drugi put će biti bolje, ova kompozicija ne leži, druga će nam prosto ići više od ruke, veliki je repertoar, svako ima mesta i svako može da izabere ono što može lepo da svira. To je jedan od ovako isto kako da kažem ključnih momenata, izabrati kompoziciju koja može dobro da se odsvira, a ne po svaku cenu. Ja sam svesna, recimo, da ja lično neke klavirske kompozicije nikad ne bih mogla da odsviram. I nije ni čudo što se neke i ne sviraju zato što su mnogo teške, neshvatljive ili tako nešto. Ali postoji zaista veliki, ogroman repertoar koji može da se lepo uradi.
Snežana, kakav je osjećaj kada jedan muzički kritičar čita kritiku o sopstvenom nastupu?
Analitičan, da. Znate zašto? Zato što onda imate jednu neobičnu ulogu. Znate šta ste uradili i vidite šta je od toga što ste uradili neko čuo, a šta nije čuo. Znate, to je vrlo, vrlo zanimljivo. Što je jako zanimljivo to šta ko čuje. To je jedna...
A svako čuje neke druge.
Da, čule publika, odnosno kritičarke, muzikolozi na našem koncertu.
Da, to je vrlo zanimljivo.
Evo,
čuti
jedna...
Pred kraj.
Da. Sad ćete čuti, samo da ja to pronađem. Milica Stojković je napisao, ona je violiniskinja, ali jedan od ovako najstarijih, mogu da kažem, web novinara, koja se mnogo bavi slušanjem muzike, napisala je ovako: najsvečanija dvorana, najelitnija publika Beograda u zagradi Krem. Izbor muzike koja miluje dušu i dve dame koje zajedno dišu i sviraju tako da ne proizvode muziku, već etar. Eto, to sam osetila te neobično lepe oktobarske večeri u starom dvoru Obrenovića i Karađorđevića, mada sam dolazila, a i snimala mnoge njihove koncerte. Ima još jedna.
Još jedna? Aha.
Jeste, isto Kristina Medić napisala. Vrlo lepo i mnogi, naravno, koji su, ne znam, ovih dana će verovatno izaći i u novinama kritika, ali uglavnom su se javljali baš oni koji su rekli ono što mi želimo da čujemo.
Dobro, pa
nisu
lepo.
Oni koji imaju loše. Evo, kaže ovako, zaista je bio lep koncert, ne samo zbog sviranja iz kog je izbijala radost i ljubav prema onome što se izvodi, niti zbog tako dobro osmišljenog programa i najzad samog nivoa interpretacije, već i zbog atmosfere koju je kao rezultat širila i sama publika, a ona nije došla samo zbog programa i poštovanja, već i zbog saznanja da će samim prisustvom biti prožeta velikom količinom dobrote i dostojanstva. Ta prožetost videla se i u načinu čestitanja posle koncerta. Tako sam se ja sve vreme koncerta osjećala, Krista Medić.
Mislim da je to zaista predivan završetak i ovog našeg današnjeg razgovora. Ja vam želim još mnogo lepih koncerata, kompakt diskova, turneja u narednih 50 godina vaše klavirskog duo i hvala vam što ste bile gošće Radio Beograda 2.
Hvala vam na pozivu.
Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme muzike u kojoj su povodom 50 godina zajedničkog muziciranja moje gošće bile Snežana Nikolajević i Vesna Kršić. Ostanite uz Radio Beograd 2 jer posle vesti slede kulturni krugovi, a do narednog susreta na našim talasima i uz muziku Antonjina Dvoržaka pozdravljaju vas Igor Živković i Ana Ćirica.